в одній людині поєднувалися і дивний сновида з їхнього танку, і його друг, і справжній герой, чого Арчі ніколи не міг запідозрити. Втім, коли вони здолали 3/4 відстані до вершини пагорба, дорога, котру обрали майже спонтанно, зненацька сильно звузилась. Джипи різко загальмували, і геройський капітан, перелетівши в ефектному сальто-мортале лобове скло, приземлився у пилюку задом до гори. «Ніхто тут довго не їздив», – обгризаючи курячу кістку, заявив з філософським виглядом племінник Гозана. «Не вийде», – він показав на Самада, котрий знову збирався всістися в машину. «Далі дороги нема». Тоді Самад зібрав свій напівпаралізований батальйон і розпочав марш-кидок на вершину пагорба, шукаючи ту війну, про котру одного дня зможе розповісти своїм онукам так, як колись розповідали йому про подвиги його прадіда. Йти було важко, бо обабіч стежки, котрою вони поволі просувалися, рясніла купа вирв від колишніх бомбардувань. Повалені дерева довкола вистромляли у повітря імпотентні, приречені на вмирання корені. Щоб пробратися вгору, доводилося розчищати дорогу багнетами російських карабінів. «Ніби ми в пеклі», – бурчав племінник Гозана, п'яно дряпаючись на якийсь із повалених стовбурів. «Тут усе ніби в пеклі». «Пробачте його, він так емоційно на все реагує, бо ще молодий. Але це правда. Адже ми, ну як би це сказати, ми цього не прагнули, лейтенанте Джонс», – мовив Гозан, котрому дали на хабар 2 пари черевиків, щоб він мовчав про несподіване підвищення обох друзів у чині. «Що нам з усім цим тепер робити?» Він витирав з обличчя сльози, котрі текли трохи від алкоголю і трохи від розчулення. «Що нам робити? Ми мирні люди, ми не хотіли воювати. Цей пагорб, знаєте, він колись був мальовничим. Квіти, птахи, вони співали, розумієте? Ми люди Сходу. Чого нас мають зачіпати битви Заходу?» Цілком інстинктивно Арчі повернувся до Самада, очікуючи на одну з його промов. Проте ще до того, як Гозан закінчив говорити, новоспечений капітан пришвидшив крок, а далі перейшов на біг, спонукаючи зробити те саме сп'янілих росіян, котрі поволі потрюхикали за ним з багнетами навпереваги. А Самад біг з такою швидкістю, що незабаром зник, завернувши за якусь перешкоду, неначе його ковтнула ніч. Арчі ще кілька хвилин вагався, а потім рішуче вивільнився з чіпких обіймів Гозанового племінника. Той саме починав розповідати історію про кубинську повію, з котрою запізнався в Амстердамі. І побіг у той бік, де востаннє бачив блиск срібного гудзика. Якраз там гірська стежка робила черговий примхливий поворот. «Капітане Ікбол! Зачекайте, капітане Ікбол!» Він біг, повторюючи цю фразу, розмахуючи ліхтарем, котрий вихоплював з пітьми ексцентричні антропоморфні тіні. Ось чоловік, ось жінка на колінах, ось 3 собаки виють на місяць. Кілька разів Арчі помилково сприймав їх за справжніх істот. «Вімкніть ліхтарика! Ікбол! Капітане Ікбол!» Жодної відповіді. «Капітане Ікбол!» «Навіщо ти так мене називаєш?» – почув він голос десь дуже близько праворуч. «Ти ж знаєш, що я ніякий не капітан!» «Ікбол!» Ліхтар Арчі метнувся туди, звідки прозвучав голос, і висвітив Самада, котрий сидів на валуні, схопивши голову у руки. «Нащо? Я ж знаю, що ти не ідіот, так? Отже, смію припустити, ти маєш знати, що насправді я рядовий армії Його Величності». «Ну, так. Але ми ж маємо тримати це в таємниці, ага. Це ж наше прикриття і все таке». «Прикриття? Хлопче!» Самад тихо розсміявся сам до себе. Однак Арчі цей сміх видався зловісним. Самад підняв голову. Його очі були налиті кров'ю і наповнені слізьми. «Як ти думаєш, що тут відбувається? Ми граємо в піратський абордаж?» «Ні, я лише... З тобою все гаразд, Семе? Ти зле виглядаєш?» Самад ледве чи усвідомлював, що він зле виглядає. Цього вечора він втер трохи білого порошку під кожну повіку. Морфій зробив його розум гострим, як ніж, а далі розтяв і залишив відкритим. Спершу це було високе, яскраве відчуття. Але коли порошок перестав діяти і звільнені ним думки шубовснули у баюру з алкоголем, Самад перетворився з героя на понурого п'яницю. Він ніби бачив своє відображення цього вечора, і воно було потворним. Він розумів, що відбувається. Він бере участь у прощальній вечірці в одному з глухих закутків Європи, а йому страшенно хочеться на схід. Подивився на свою мертву руку з 5 непотрібними пальцями-придатками, на засмаглу до кольору шоколаду шкіру, заглянув у свій мозок, де товклися відлуння непотрібних розмов та кволі спонуки до смерті, і страшенно захотів стати знову тим чоловіком, яким був колись, ерудитом, красеним, шовкошкірим Самадом Мія, таким гарним, що мати його ховала від сонячного проміння, посилала до найкращих вчителів і двічі на день натирала олією з льону. «Семе, Семе, ти паскудно виглядаєш, Семе! Ну, будь ласка, вони будуть тут за хвилину, Семе!» Ненависть до себе, як правило, спонукає перекинути злість на першого зустрічного. Самаду було ще важче, бо над ним стояв Арчі. Дивився з увічливим співчуттям і водночас з острахом та гнівом, котрі мішалися на його невиразному, зовсім непристосованому до таких складних емоцій обличчі. «Не називай мене Семом!» – загарчав він голосом, котрий Арчі не міг упізнати. «Я тобі не англійський хлопчик з сусіднього двору. Мене звати Самад Мія Ікбол. Не Сем, не Семі. І ради всього, не Самуель. Я Самад». На Арчі ніби хто відро води вилив. «Добре. У будь-якому разі», – Самад раптом заговорив офіційним тоном, бажаючи перервати емоційну сцену. «Я радий, що ви опинилися тут, бо я хотів вам сказати, що я ні на що не годжуся, лейтенанте Джонсе. Ви правильно сказали. Я зле виглядаю. І я рішуче ні до чого не вдатний». Він піднявся, але за мить знову повалився на свій валун. «Вставай!» – засичав крізь зуби Арчі. «Вставай! Та що з тобою трапилося?» «Це правда. З мене нічого путнього не буде», – сказав Самад, беручи у здорову руку пістолет. «Але я тут надумав. Поклади його!» Я задовбався жити, лейтенанте Джонс. Я не бачу майбутнього. Може, це вас здивує? Кажуть, найкращий метод – вкласти дуло до рота. Але факт залишається. Я бачу попереду тільки «Поклади його!» темряву. Я нещасний каліка Джонсе. Сам відхитався з боку на бік, і пістолет весело танцював у його здоровій руці. І моя віра так само скалічена, розумієте? Я нікому тепер не потрібен, навіть всесильному у своїй милості Аллаху. Що я робитиму, коли ця війна закінчиться? Після війни, яка вже закінчилася, що я тепер маю робити? Вертатися до Бенгалії? В Делі? Кому там потрібні такі англійці, як я? Їхати у Британію? А кому там потрібні індуси? Вони обіцяють нам у нагороду незалежність? Диявольська угода! Що мені тепер робити? Залишитися тут? Їхати кудись світ за очі? Може, якійсь лабораторії потрібні однорукі? На що я годжуся? Послухай, Семе, ти поводишся як дурень. Справді? І оце ти мені кажеш, друже? Самат сперся на камінь і знову встав. Але не втримався на ногах і повалився на Арчі. За один день я перетворив тебе із паршивого рядового на лейтенанта британської армії. І оце така твоя вдячність? Оце так ти мені став у пригоді в годину скрути? «Гозане!» – гукнув він товстому власнику кав'ярні, котрий, жорстоко пітніючи, підтюпцем поспішав за солдатами, котрі саме вигулькнули з-за рогу скелі. «Гозане! Мій мусульманський побратиме, заради Аллаха, скажи, хіба це правильно?» «Заткнись!» – шикнув Арчі. «Хочеш, щоб тебе всі почули? І опусти його вниз нарешті!» Звідкись із темряви вигулькнула Самадова рука з пістолетом і обвелась довкола шиї Арчі. Тепер обидві голови і рука сплелися у єдиних міцних обіймах. «Для чого я годжуся, Джонсе? Якщо я не натисну цей курок, то що мене чекає далі? Я індус. Індус-ренегат на службі у англійців. З пробитою довбаною рукою і без медалей, які можна показати вдома». Він відпустив Арчі і схопив себе за лацкани. «Та ради всього святого! Ось, візьми!» – сказав Арчі, відриваючи три медалі з власного кителя і кидаючи їх Самадові. «В мене такого добра повно!» «А як щодо однієї маленької деталі? Ти усвідомлюєш, що ми дезертири? Глянь на нас збоку, друже! Наш командир загинув, а ми одягнули його уніформу і почали командувати офіцерами, котрі вище за нас рангом. І в який спосіб? За допомогою обману. Хіба після цього нас не вважатимуть дезертирами?» «Війна закінчилася. І потім ми ж намагалися зв'язатися з нашими». «Намагалися? Ти так думаєш, мій друже Арчі? Справді? А може ми просто сиділи кожен на своїй задниці і як дезертири ховалися у церкві, доки довкола валився світ, і люди продовжували гинути на полях битв?» Зав'язалася невелика бійка, бо Арчі намагався вирвати у Самада пістолет. Той навіть доволі боляче його копнув. Знизу хтось затягнув татуйовану Лідію. решта осіб з їхнього різношерстого загону вже вигулькнули за повороту і наближалися, зливаючись у сутінках в одну сіру масу. «Так, давай тихо і заспокойся», – сказав Арчі, відпускаючи Самада. «Ми самозванці, ренегати у формах інших людей. Хіба ми виконуємо свій обов'язок, Арчібальде? Виконуємо? Чесно?» «Я втягнув тебе в усю цю історію, Арчі. Ось через що мені справді шкода. Правда полягає у тому, що це моя доля. Мені віддавна було так на роду написано. Олідія, Олідія, ви бачили Лідію? Татуйовану Лідію!» Самад байдуже вставив пістолет у рот і звів курок. «Ікбол, послухай мене», – сказав Арчі. «Коли ми їхали в нашому танку з капітаном, Роєм і всіма решта, о Лідіє, о королева тату, на спині твоїй битва під Ватерлоо, ти ж завжди намагався стати героєм і все таке, як і твій прадядько, як там його ім'я. І креслять комети по спині свій шлях». Самад витяг пістолет із рота. «Його звали Панде», – сказав він. «То був мій прадід». І знову засунув пістолет у рот. «І от ти маєш шанс, який просто дивиться на тебе. Ти ж не любиш запізнюватися на автобус, і ми не запізнимося, якщо все зробимо правильно, так що не видурюйся отут. А зверху наш прапор у всіх кольорах. Ти можеш навчитись багато від Лідії». «Товаришу, та що там ради всього святого сталося?» Непомічений ними раніше, життєрадісний росіянин вигулькнув у них із-за спини, з жахом зиркнувши на Самада, котрий тримав пістолет у роті, немов льодяник. «Продуваю», – затинаючись від несподіванки, сказав Самад і витяг пістолет з рота. «Це у них такі звичаї перед атакою», – пояснив Арчі. «В Бенгалії». Війна, котру 12 чоловіків очікували знайти у величезному будинку на пагорбі, та війна, котру Самад мріяв привезти зі собою у глечику і передати пізніше онукам, як спогад своєї молодості, вже давно там не ночувала. Доктор Каліка повністю виправдовував своє ім'я. Тихо сидів собі у м'якому кріслі перед вогнищем. Хворий, закутаний у плед, блідий, худющий. На ньому не було жодної уніформи, тільки біла сорочка без комірця і зношені темні штани. Так, він був молодим, хіба трохи старшим за 25. Однак він не протестував і навіть не здригнувся, коли вони всі вломилися у його кімнату зі зброєю напоготові. Збоку можна було подумати, що ці люди просто випадково зайшли в гості на симпатичну малу французьку ферму. О, хіба що проштрафилися, бо їх ніхто не запрошував, та ще й принесли за обідній стіл рушниці. Кімнату освітлювали тільки газові лампи на підставках у формі жіночих фігурок. Світло танцювало на стінах, на яких висіла серія з 8 картин, що зображали різні болгарські пейзажі. На 5 з них Самад упізнав їхню церкву, позначену маленьким мазком жовтавої фарби, десь аж під обрієм. Картини висіли на рівних проміжках одна від одної і творили єдину панораму. 9-та картина – все ще не обрамлений, нудотний начерк у модерному стилі – стояла на мольберті трохи ближче до каміна, і фарба на ній ще не до кінця висохла. 12 дул націлилися на художника. І коли він повернувся до них, по його обличчю стікало щось схоже на криваві сльози. Самад ступив наперед. Він потримав у роті пістолет, і це додало йому мужності. Він спожив абсурдно велику дозу морфію, випав у пробиту морфієм діру, але вижив. «Людина ніколи не буває більш сильною, – думав Самат, підступаючи до доктора, – ніж тоді, коли приземлиться по той бік розпачу. «Ви доктор Пере?» – голосно спитав він, аж француз поморщився від його британського акценту, і ще більше сліз потекло його щоками. Самад продовжував тримати його під прицілом. «Так, я – це він». «Що це? Що у вас з очима?» – запитав Самад. «У мене діабетична ретинопатія, мсьє». «Що?» – перепитав Самад, все ще не опускаючи пістолет і вирішивши не дати зіпсувати героїчний момент тривіальними медичними поясненнями. «Це означає, що як мені не вколоти інсулін, то з мене починає виділятися кров, мій друже, через очі. Проте це нітрохи не заважає моєму хобі». І він жестом показав на картини довкола. «Картин має бути 10. Тоді вони утворять повну 180-градусну панораму. Але, здається, ви прийшли мене потурбувати». Він зітхнув і піднявся. «Ви збираєтеся розстріляти мене, мій друже?» «Я вам не друг». «Та ні, я так і не думаю. Але ви справді прийшли мене вбити?» «На вигляд, ви надто молоді, щоб мати подібний досвід». Далі він глянув на нашивки Самада. «Боже мій, ви так швидко просунулись у житті, капітане!» Самад незручно переступив з ноги на ногу і краєм ока побачив паніку в очах Арчі. Тоді поставив стопу трохи вперед і став міцніше. «Не хочу набридати вам одним і тим самим, але ви справді маєте намір мене вбити?» Самадова рука ані трохи не тремтіла. Дуло пістолета не рухалося. Він може його вбити. Він холоднокровно може його вбити. Самадові для цього не потрібно ховатися у темряві чи прикриватися законами воєнного часу. Він міг його убити, і обоє це знали. Росіянин, побачивши в очах індуса небезпеку, ступив наперед. «Пробачте, капітане!» Самад залишався незворушним і дивився на доктора. Росіянин знову зробив крок. «Ми не маємо наміру вас убивати», – сказав він. «Нам наказано відвести вас до Польщі». «А там мене розстріляють?» «Там це вирішуватимуть відповідні органи». Доктор сміливо підняв голову, і його очі звузилися. «Це всього лиш річ, яку хоче знати кожна людина. Важливо, щоб їй про це сказали. Врешті, це проста вихованість. Людина хоче знати, загине вона чи її помилують. Там це вирішуватимуть відповідні органи», – повторив росіянин. Самад встав у доктора за спиною і приставив пістолет до його потилиці. «Йди», – наказав він. «Відповідні органи вирішуватимуть. Хіба в мирний час цивілізовані закони не діють?» – бурмотів доктор Каліка, коли 12 чоловіків, націливши зброю йому в голову, виводили його з будинку. Трохи пізніше, тієї ж самої ночі, всі вони спустилися з пагорба і, прикувавши наручниками доктора Каліку в джипі, почимчикували у кав'ярню. «А ви в покер граєте?» – весело запитав Ніколай у Самада і Арчі, коли вони зайшли до кімнати. «Я в усе граю», – відповів Арчі. «Краще було б спитати», – сказав Самад, вмощуючись за столом з кривою усмішкою, – «чи добре я в нього граю?» «Так і ви граєте, капітане Ікболе?» «Ну, я справжній майстер», – відповів Самад, беручи запропоновану йому колоду і спритно тасуючи її однією рукою. «Ага», – сказав Ніколай, наливаючи всім ще потрохи самбуки. «Оскільки наш друг Ікбол такий упевнений у собі, то краще почати з чогось дрібного. Почнемо з цигарок, а там побачимо, куди нас заведе гра». Гра завела їх від цигарок до медалей, потім до зброї, до радіостанцій, врешті до джипів. До півночі Самад виграв 3 джипи, 7 карабінів, 14 медалей, землю довкола хати Гозанової сестри, розписки на 4 коней, 3 курчат і качку. «Мій друже», – сказав Ніколай Пісоцький, щира теплота в голосі якого поступилася місцем схвильованій урочистості. «Ти мусиш нам дати шанс відіграти наші речі. Ми не можемо все залишити у твоїх руках». «Мені потрібен доктор», – сказав Самад, вперто не дивлячись на Арчібальда Джонса, котрий сидів у своєму кріслі п'яний і з відкритим ротом. «Міняю на доктора всі речі, які виграв». «Але ж навіщо він вам здався?» – аж відкинувся на стільці здивований Ніколай. «Що ви з ним робитимете?» «Ну, це вже мої справи. Я хочу забрати його нині вночі і прошу, щоб за мною не стежили. І про цей випадок нікому не повідомляли». Ніколай Пісоцький глянув на свої руки, обвів поглядом стіл і глянув на руки знову. Далі сягнув у кишеню і кинув Самадові ключі. Вийшовши назовні, Самад і Арчі знайшли у джипі доктора Каліку, котрий спав, поклавши голову на передню панель. Завели мотор і рушили у темряву. Через 30 миль доктор Каліка прокинувся і почув стишену розмову, котра стосувалася його майбутнього. «Але навіщо?» – сичав Арчі. «Тому що, на мій погляд, ми повинні заплямувати руки кров'ю. В цьому вся проблема, розумієш? Це ніби вибавлення від гріхів. Хіба ти не можеш зрозуміти, Джонс? Нас водили за носа всю війну, тебе і мене. Ми не спромоглися стати на бій з великим лихом, а тепер уже надто пізно. Він – наша остання можливість. Скажи мені, для чого була вся ця бійня?» «Не говори дурниць», – огризнувся Арчі замість відповіді. «Для того, щоб у майбутньому ми були вільними. Питання завжди стояло так: в якому світі ти хочеш ростити своїх дітей? І ми нічого для цього не зробили. Тільки опинилися на моральному роздоріжжі. Послухай, я не розумію, що ти намагаєшся мені втовкмачити, і знати про це не хочу», – кинув різко Арчі. «Давай-но залишимо цього типа», – і він кивнув на ледве притомного Каліку, «у першій же казармі, на яку натрапимо, і підемо кожен своєю дорогою. Це єдине роздоріжжя, про яке я зараз думаю. Я нещодавно зрозумів, провадив далі Самат, доки вони їхали миля за милею все тією ж пусткою, що покоління насправді промовляють одне до одного, Джонсе. Вони не слідують одне за одним, бо життя – це не пряма лінія, як твердять хіроманти. Життя – це коло, і тому вони можуть промовляти до нас. Тому ти не можеш прочитати долю на руці. Вона має стати твоїм досвідом –